Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda xorijiy valyutani aholiga naqd sotish 10 oktyabrda ham boshlanmasligi aytildi.
Mening fikrimcha, Markaziy bankning qilgan resurslari korxonalarning talabini bajarishga yetmaydi.
Toshkent yuridik kolleji o'quvchisi 2 kursdoshini pichoqlaganlikda ayblanib hibsga olindi. Mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev, Usmon Haqnazarovga axborot yetkazishda gumon qilingan 2 kishi qo'lga olindi. Andijonda prokuror kelishini kutishga majburlangan 200 ga yaqin kollej o'qituvchisi yomg'irda ushlab turilganidan shikoyat bo'ldi. Prezident Atamboyev Qozog'istonni Qirg'iziston prezidenti sayloviga aralashayotganlikda aybladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Aholiga naqd dollar sotish hali veri boshlanmaydi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Reuters agentligining 23 sentyabr kungi xabariga ko'ra, hukumat 1 oktyabrdan boshlab barcha tijorat banklarining aholiga naqd valyuta sotishiga ruxsat berishini aytgan edi. 1 oktyabr kuni naqd valyuta sotish boshlanmaganidan so'ng bu jarayonning 10 oktyabrdan boshlanishi mahalliy matbuotda xabar qilindi. 9 oktyabr kuni ozodlikka ma'lum bo'lishicha, aholiga naqd valyuta sotish amaliyoti 10 oktyabrdan ham boshlanmaydigan ko'rinadi. Tijorat banklari bu haqda Markaziy bankdan yo'riqnoma kutayapti. Markaziy bank esa o'z navbatida Vazirlar Mahkamasidan buyruq kutayapti. Hozircha bunday qaror biror instansiyada mavjud emas. Hatto bugun shunday qaror qabul qilingan taqdirda ham tijorat banklari ertadan naqd dollar yoki yevro sotishga tayyorlanib ulgurmaydi. Bu jarayonga hali ancha bor, dedi 9 oktyabr kuni Ozodlik suhbatlashgan bank tizimi mutasaddilaridan biri shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan. O'zbekiston Moliya vazirligi sobiq mutasaddilaridan biri Saparboy Jubayev naqd xorij valyutasini erkin sotishning kechiktirilayotganini mamlakat valyuta zaxiralarining talabdan ko'ra ancha kamligi bilan izohlash mumkinligini taxmin qiladi. 26 iyul kuni Toshkentdagi xalqaro press-klubdagi matbuot anjumanida O'zbekiston Moliya vaziri o'rinbosari Mubin Mirzayev mamlakat valyuta zaxirasi miqdorining 20 milliard dollardan kam emasligini, Markaziy bank raisi o'rinbosari Said Kamol Xo'jayev esa bu zaxiralarning 2 yillik import uchun yetarli ekanini bildirgan edi. Saparboy Jubayev taxminicha, Mubin Mirzayev tilga olgan zaxira yo amalda yo'q, bo'lsa ham xalqaro valyuta jamg'armasi talabi bo'yicha tegish mumkin bo'lmagan zaxiradir.
O'zbekistonga har oyda qancha valyutaga talab bor? Mening fikrimcha, Markaziy bankning qilgan resurslari hozircha O'zbekistonning korxonalarining talabini bajarishga yetmaydi. Hisob-kitob bo'yicha shu resurslarni yig'ib olib, keyin ochamiz degan gapni birinchi qilgan qadamimizga to'g'ri emas-ku?
Deydi Ozodlik bilan suhbatda Saparboy Jubayev. Erkin konvertatsiyaga o'tish faqat korxonalar va aholi valyutasini sotib olish ko'rinishida bir tomonlama yo'nalishda davom etgani sayin, valyuta bozoridagi talab va taklif o'rtasidagi muvozanat nuqtasi ham shuncha ko'tarilib ketaveradi, deb davom etadi bu mutaxassis.
8600 ga tushirdi-ku, qora bozorda 8700 ga chiqib ketdi. Ya'ni talab ko'p. Korxonalarning hammasi 8500 dan sotib olib yurgan korxonalar hozir hammasi o'zining so'mini rezervi ko'p-ku. Tashlab valyutani sotib olsa, kurs yana 8500-9000 ga chiqib ketishi mumkin. Men hech o'ylamagandim, bu 9000-9500 ga yetadi deb. Balkim shunga yetib qolishi, endi hozir shunda ham xavotirdaman.
Deydi Ozodlik bilan suhbatda Saparboy Jubayev. Kuzatuvchi fikricha, Markaziy bankning naqd valyuta sotishini boshlash uchun hukumatdan buyruq kutayotganining o'zi ham O'zbekiston iqtisodining asl muammosi Markaziy bank bank tizimining hukumatdan mustaqil bo'la olmayotganiga borib taqaladi. O'zbekiston umumiy ta'lim.
Toshkent yuridik kolleji o'quvchisi Said Komron Said Vohidov 2 kursdoshini pichoqlaganlikda ayblanib hibsga olindi. Pichoqlangan o'quvchilardan biri olamdan o'tgan, ikkinchisi shifoxonada davolanmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Voqeadan xabardor Ozodlik manbasining aytishicha, militsiya xodimlari Said Komron Said Vohidov yashiringan joyga kelgan paytda u o'z joniga qasd qilishga uringan. Said Komron 2 kursdoshini pichoqlab qo'ygach, voqea joyidan qochib bir do'stining uyiga yashiringan. U lirikadan mast bo'lib o'rtoqlarini pichoqlab qo'ygan. Militsiya uni topgan payti uning mastligi tarqab o'ziga kelgan payt bo'lgan. Keyin u do'stlarimni pichoqlab qo'ydimmi, Asadbekni o'ldirib qo'ydimmi deb venasini kesishga uringan. Uni qutqarib qolishgan, keyin qo'lining kesgan joyini bog'lab qo'yib hibsga olishgan, dedi Said Komron Said Vahidovning kursdoshlaridan biri. Fojia oqibatida o'lgan Asadbek Parpiboyevning yaqinlaridan birining aytishicha, lirika iste'mol qilganlik gumoni bilan Asadbekning jasadi ham tekshirilgan, biroq uning qonidan lirika dorisi chiqmagan. Fergana News agentligi ham o'z manbalariga tayanib, ushbu voqea lirikadan maslik holatida sodir bo'lgani haqida yozdi. Lekin ayni paytda ozodlikda Said Komron Said Vohidovning lirika iste'mol qilganiga oid aniq ma'lumot mavjud emas. Said Vohidovning bu borada tibbiy tekshiruvdan o'tkazilgan yoki o'tkazilmagani ham ma'lum emas. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan 17 yashar Said Komron Said Vohidovga nisbatan jinoyat kodeksining 104-moddasi 3 qismi D bandi, ya'ni jabrlanuvchining o'lishiga sabab bo'lgan qasddan badanga og'ir shikast yetkazish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov surishtiruv ishlarini olib borayotgan Uchtepa tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari Said Vohidovning hibsga olinganini tasdiqladi, biroq voqeaga oid boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. Voqea 6-oktyabr kuni Uchtepa tumanida joylashgan Toshkent yuridik kolleji hududida soat 10:05 sodir bo'lgan. Voqea guvohlariga ko'ra 3 kurs o'quvchilari Said Komron Said Vohidov, Asadbek Parpuboyev va Rahmatilla Yorqoriyev o'rtasida kelishmovchilik chiqib, ular o'zaro janjallashib ketadi. Ichki ishlar ma'lumotiga ko'ra, janjal payti Said Vohidov 2 kursdoshining oyog'iga pichoq urgan. 17 yashar Asadbek Parpuboyev shifoxonaga yotqizilgan va olgan tan jarohati oqibatida shifoxonada vafot etgan. 18 yashar Rahmatilla Yorqoriyevga esa chap son tashqi yuzasi sanchilib kesilgan jarohati bilan shifoxonada davolanmoqda. Ozodlik bilan suhbatda Rahmatilla sog'ligi kun sayin o'nglanayotgani va hozirda o'zini yaxshi his qilayotgani haqida aytdi. Tergov ketayotgani bois voqea tafsilotlari haqida gapirishni istamadi. Ushbu voqea mazkur yuridik kollejda keyingi 4 oy ichida sodir bo'lgan 2-chi qotillikdir. Ushbu kollej o'quvchisi Akmal Abdurahmonov joriy yil 28-iyunida kursdoshlari tomonidan kaltaklangani oqibatida olamdan o'tgandi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Prezident Atamboyev Qozog'istonni Qirg'iziston prezidenti sayloviga aralashayotganlikda aybladi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Qozog'iston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi Qirg'iziston Respublikasi prezidenti Almazbek Atamboyevning Qozog'istonning Qirg'iziston ichki ishlariga aralashayotganiga oid iddaolarga norozilik bildirdi. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi shanba kuni e'lon qilgan bayonotda jumladan shunday deyiladi. Ishonchimiz komilki, Qirg'iziston prezidentining saylovoldi jarayonlar maqsadida mas'uliyatsizlik, fitnaga yo'g'rilgan va yolg'on ta'kidlari mamlakatlarimiz o'rtasidagi ko'p asrlik do'stona va o'zaro yordam rishtalariga ziyon yetkazmaydi, deyiladi Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi shanba kuni e'lon qilgan bayonotda. Hujjatda Qozog'iston Qirg'iziston xalqi bilan an'anaviy qardoshlik munosabatlarini rivojlantirish yo'nalishiga sodiq qolishi qayd etilgan. Shanba 7-oktyabr kuni prezident Almazbek Atamboyev bir guruh qirg'izistonliklarga davlat mukofotini topshirish marosimida joriy oyda bo'lib o'tadigan prezident saylovi mavzuiga to'xtalar ekan, Qozog'iston rahbariyatini bu saylovga aralashayotganlikda aybladi. Buning sababi Atamboyevning fikricha, uning Qozog'istonga toza hokimiyat namunasini ko'rsatib qo'yayotganidadir.
Правильно, уважаемый Нурсултан Абишевич Назарбаев говорит, что даже ВВП Алматы в 5 раз больше, чем ВВП всего Кыргызстана. Правильно? ВВП Казахстана больше, чем ВВП Кыргызстана в 20 раз. А почему тогда пенсии в Казахстане выше только в 1.5 раза, а не в 10 раз?
Nursulton Nazarboyev Olmaotaning yalpi ichki mahsuloti Qirg'izistonnikidan 5 barobar ko'p deb to'g'ri aytgan. Qozog'istonning yalpi ichki mahsuloti Qirg'izistonnikidan 20 barobar ko'p. Lekin nima uchun Qozog'istonning pensiyasi Qirg'izistonnikidan 20 barobar emas, 1.5 barobargina ko'p? Tariflar esa 5 barobar baland. Chunki Qozog'istonning boyligini o'zlari o'g'irlamoqda, dedi jumladan prezident Almazbek Atambayev. Qirg'iziston rahbari o'z nutqida Qozog'iston prezidentining yoshiga ham tekinib o'tdi. Yana uning so'zlaridan iqtibos.
Поддерживаю слова Назарбаева о том, он на встрече с Бабановым говорит: "Хорошо, если молодой президент будет в Кыргызстане. Но у нас самый старший кандидат в президенты на сегодня на 20 лет моложе Назарбаева".
Nazarboyevning bizga yosh prezident kelishi kerakligi haqidagi so'zlarini qo'llab-quvvatlayman. Biroq bizdagi eng yoshi katta nomzod ham Nazarboyevdan 20 yoshga kichikdir. Men esa 16 yoshga kichikman. Bas shunday ekan, kim yosh prezidentga muhtoj? Bizmi yoki Qozog'istonmi? Qozoqlar bizning birodarlarimiz. Biz tarixni bilamiz, dedi Qirg'iziston prezidenti. Atamboyevning prezidentlik muddati joriy yil 1-dekabrda yakuniga yetadi. Konstitutsiyaga muvofiq u o'z nomzodini yana bir bor prezidentlikka ko'rsatishi mumkin emas. 15-oktyabr kuni o'tkaziladigan prezident saylovi oldidan asosiy kurash Atamboyevning izdoshi deb aytilayotgan Sooronbay Jeenbekov bilan sobiq bosh vazir Umarbek Babanov o'rtasida ketmoqda. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Babanov bilan 19 sentyabr kuni uchrashuv o'tkazgan va bu uchrashuvdan oldinroq Nazarboyev Jeenbekov bilan ham uchrashganiga qaramay, aynan Babanov bilan uchrashuvdan so'ng Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi Qozog'istonga norozilik notasini yo'llagan edi. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Amnesty International tashkiloti O'zbekistonda hibsda qolayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayevning hayoti xavf ostida ekanini ta'kidlab, jamoatchilikni uning himoyasi uchun aksiyaga chaqirdi. Andijonda prokuror kelishini kutishga majburlangan 200 ga yaqin kollej o'qituvchisi yomg'irda ushlab turilganidan shikoyat bo'ldi. Shuningdek, Shayxali qamoqxonasida qariyb 10 yillik qamoq jazosini o'tab chiqqan huquq faoli Mazlum tashkilot rahbari Azam Turg'unov bilan eksklyuziv suhbat bugungi dasturimizda.
Kayfiyatlar ham yaxshi, bo'lganda ham bari o'rtasida yaxshidir. Nevaralarim juda sog'ingan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Amnesty International tashkiloti O'zbekistonda hibsda qolayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayevning hayoti xavf ostida ekanini ta'kidlab, jamoatchilikni uning himoyasi uchun aksiyaga chaqirdi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Tashkilot bayonotida O'zbekiston so'z erkinligi va tinch namoyishlar o'tkazish huquqi o'ta cheklangan mamlakat deya ta'riflangan. 2017 yilning 27 sentyabrida Toshkentda qo'lga olingan 44 yoshli mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-moddasi 4-qismi asosida hokimiyatni bosib olish yoki O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy tuzumini ag'darish maqsadida fitna uyushtirishda ayblanmoqda. Amnesty International tashkiloti 6 oktyabr kungi bayonotida o'shandan buyon jurnalist qiynoqlar bo'yicha eng dahshatli sanalgan tergov hibsxonasida saqlanmoqda deb yozdi. Bayonotda yana shuningdek, uning ayovsiz qiynoqlarga va boshqa tahqirlovchi muomalaga duchor bo'lish xavfi juda yuqori deb qayd etilgan. Bayonotda tashkilotning tadqiqotlari natijasida O'zbekistondagi tergov hibsxonalari, jazo o'tash muassasalarida qiynoqlar qo'llanishi aniqlangani aytiladi va shu asosda mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev himoyasi uchun faollar aksiyaga chorlanadi. Tashkilot aksiyasiga qo'shilishni istovchilardan faqat jurnalistik faoliyati va hukumatni tanqid qilgan uchun ushlab turilgan jurnalist deya ta'rif berilgan Bobomurod Abdullayevning ozodligini so'rab bir necha tilda murojaatnoma yozish va uni 2017 yilning 7 noyabriga qadar O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi, bosh prokurori, Inson huquqlari milliy markazi rahbariga jo'natishga chaqirgan. Ayni paytda hibsda qolayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev dastlabki tergov xulosasiga asoslangan holda 1 oktyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudi tomonidan 10 kunga Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida saqlashga hukm qilindi. Bu muddat ichida unga qarshi jinoiy ish ochish haqida qaror chiqarilgan. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ozodlikka taqdim etgan sud qarorida jumladan shunday deyiladi. Abdullayev O'zbekiston xalq harakati funksioneri sifatida shu harakat rahbari Muhammad Solihning ko'rsatmasi bilan 2011 yildan buyon Usmon Haqnazarov taxallusi bilan internetda mavjud konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga qaratilgan materiallarni tarqatish bilan shug'ullanib kelgan, deyiladi sud qarorida. Dastlabki tergov materiallarida qayd etilishicha O'zbekiston davlat rahbarlari xavfsizligiga mas'ul bo'lgan shaxslar Ravshanbek Salayev va Shavkatjon Olayorovlar Bobomurod Abdullayevning asosiy manbalari bo'lgan va ular yordamida O'zbekiston ijtimoiy-siyosiy ahvolini o'rgangan holda Muhammad Solih ko'rsatmasi bilan O'zbekistondagi konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishni ko'zda tutuvchi jadva, ya'ni o'rim deb nomlangan dasturni ishlab chiqishgan. 3 oktyabr kuni Turkiyaning Istanbul shahrida o'tkazilgan matbuot anjumanida O'zbekiston xalq harakati rahbari Muhammad Solih Bobomurod Abdullayev Usmon Haqnazarov taxallusi ostida maqolalar e'lon qilib kelgan jurnalist ekanini ma'lum qilgan edi.
Usmon Haqnazarov, ya'ni Bobomurod Abdullayev rejimning ildiziga balta urgan juda oz sonli insonlardan biri. Unga jazo ham juda qattiq bo'ladi deb qo'rqayapman. Usmonov Nazarov, ya'ni Bobomurod Abdulla hech qanday jinoyatchi emas, erkin so'zini aytgani uchungina hibsga oldilar va shuning uchun ham qiynoqqa tushdilar.
3-oktyabr kuni Turkiyaning Istanbul shahrida o'tkazilgan matbuot anjumanida so'zlagan O'zbekiston xalq harakati rahbari Muhammad Solih edi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
O'zbekiston mudofaa vazirligi Rossiyaning Vladimir viloyatida sodir bo'lgan avtohalokatda o'lgan va jarohat olganlarni vataniga yetkazdi. O'zbekiston 24 telekanali bergan xabarga ko'ra, jami 36 jabrlanuvchi va ularning 5 qarindoshi O'zbekistonga olib borilgan, halokatda nobud bo'lgan 15 kishining jasadi uylariga yetkazilgan. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi Rossiyaning Vladimir viloyatida 6-oktyabrda sodir bo'lgan avtohalokatda nobud bo'lganlar soni 17 kishiga yetganini ma'lum qildi. Rasmiy xabarga ko'ra, o'lganlardan 15 nafari o'zbekistonlik, biri qozog'istonlik, yana birining noma'lum qolmoqda. Hukumat qarori bilan hodisada jabrlanganlar hamda nobud bo'lganlarni O'zbekistonga qaytarish uchun Mudofaa vazirligining maxsus samolyoti Rossiyaga yuborildi. O'zbekiston 24 telekanalining vazirlik bilan Rossiyaga borgan guruhi bergan xabarga ko'ra, Vladimir viloyatida bo'lgan 36 o'zbekistonlik, ularning 5 qarindoshi O'zbekistonga qaytarilgan, qaytganlardan 22 nafari hamda nobud bo'lgan 15 kishining jasadi Surxondaryoda qoldirilgan, qolganlar esa Toshkentga yetkazilgan. Shuningdek, og'ir jarohat olgan 3 kishi hanuz Vladimir oblastidagi shifoxonada qolayotgani xabar qilindi. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida 7-oktyabr kuni e'lon qilingan ro'yxatda Vladimir viloyati Pokrov stansiyasida poyezd ostida qolgan avtobusda nobud bo'lgan va yaralangan O'zbekiston vatandoshlarining ro'yxati ham chop etildi. O'zbekiston Respublikasining Moskva shahridagi elchixonasi bergan ma'lumotga ko'ra, 2017 yil 6-oktyabr kuni mahalliy vaqt bilan sahar soat 3:00 Rossiyaning Vladimir viloyati Pokrov tumanida yo'lovchi olib borayotgan avtobus poyezd bilan to'qnashib ketgan. Voqea tafsilotlarini o'rgangan muxbirimiz Moskvadan xabar qiladi.
6-oktyabrga o'tar kechasi Sankt-Peterburg-Nijniy Novgorod yo'nalishi bo'yicha ketayotgan poyezd yo'lda to'xtab qolgan Mercedes avtobusi bilan to'qnashib ketdi. Bu avtobusda aytishlarga ko'ra 57 nafar o'zbekistonlik mehnat muhojiri bo'lgan. To'qnashuv natijasida 21 kishi halok bo'lgani, jumladan 3 ta bola va 2 qirg'izistonlik va yana bir qancha odam jarohatlar bilan mahalliy shifoxonaga olib ketildi. To'qnashgan poyezd, mana ko'rib turganingizdek, bu avtobusni bir 50-60 metr surib olib kelib, qulatib tashlagan.
Moskvadagi muxbirimiz Umidbek bergan xabar edi. Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, avtobusda 58 kishi bo'lib, ulardan 2 nafar haydovchi Qozog'iston fuqarosi, qolgan 56 kishi esa O'zbekiston fuqarosi bo'lgan. Bu halokat va uning qurbonlariga oid batafsil ma'lumotlar, foto, video materiallar ozodlik.org saytida yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalarida.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. Plus 420-724-971-539 plus 420-602-612-713.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Inson miyasiga o'xshash tarzda ishlovchi kompyuter mikrochiplari ishlab chiqildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Olimlar uzoq yillardan beri inson miyasi kabi oz energiya sarflab, tez ishlay oladigan kompyuterlar ishlab chiqishga urinib keladi. Endilikda ushbu maqsadga erishish yo'lida yana bir qadam tashlandi. Olimlar inson miyasining ma'lumotni saqlash va tahlil qilish funksiyalarini takrorlovchi fotonli kompyuter mikrochiplarini ishlab chiqishdi. Yangi chiplarda qayta yozish mumkin bo'lgan optik disklarda qo'llaniladigan fazasi o'zgaruvchi materiallardan foydalanilgan. Muhimi, yangi chiplardagi fotonik sinapslar inson miyasidagi sinapslardan minglab marta tez ishlay oladi. Olimlarning aytishicha, bu izlanishlar kompyuter texnologiyasi rivojida yangi davr boshlaydi. Izlanish natijalari Science Advances jurnalida chop etildi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Yer yuzida hayot bundan 3.195 milliard yil oldin paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Tokio universiteti xodimlari Labrador orolida topgan dalillar yer yuzida hayot bundan 3.195 milliard yil avval paydo bo'lganini ko'rsatdi. Olimlar hisoblariga ko'ra, sayyoramizning yoshi 4.5 milliard yildan ko'p emas. Yil boshida izlanuvchilar shu paytgacha topilgan eng eski qazilmalar yer sayyorasida hayot bundan 3.8, 4.3 milliard yil avval bo'lganini to'g'ridan-to'g'ri isbotlashini e'lon qilishgan edi. Avval izlari Grenlandiya toshlaridagi uglerod izotoplari izlari hayotning eng ko'hna dalili hisoblanar edi. Bu qoldiqlar 3.7-3.8 milliard yoshga ega. Labradorda topilgan dalillar ham Grenlandiyadagi qoldiqlarga o'xshaydi, ammo yanada eskiroqdir. Olimlar grafit hosil bo'lgan paytdagi harorat, uglerod izotopi izlari hamda izotop izlari va toshlardagi kalsit ichida qamalgan uglerod o'rtasidagi farqni o'rganib chiqib, Labradorda topilgan dalillar ishonarli ekanini xulosa qilishdi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Semirish xavfini 50%ga ozaytiruvchi yangi metod aniqlandi. Yangi izlanish o'rta yoshdagilar orasida semirish oldini oluvchi samarali strategiyalarni aniqladi. 3 yil davom etgan tadqiqot yakunida o'z-o'zini boshqarish o'rgatilganlar orasida semirish xavfi kontrol guruhiga solishtirganda 50%ga ozaygani aniqlandi. Izlanish qatnashuvchilariga har kun o'z vaznlarini o'lchash va unga tayangan holda vaznlarini bir maromda saqlash yoki turmush tarzlarini o'zgartirish o'rgatilgan. Ayrim ishtirokchilarga semirish oldini olish uchun o'z dietalariga kichik o'zgarishlar kiritish tayinlangan. Qolganlarga esa keyinchalik semirish oldini olish maqsadida boshida 2-4.5 kg vazn yo'qotish aytilgan. Izlanish natijalari avval onlayn chop etildi. Ular to'liq tarzda Yama Internal Medicine jurnalida chop etiladi. Izlanishda 600 ga yaqin odam ishtirok etgan. Ular katta o'zgarishlarga tayangan, kichik o'zgarishlarga tayangan va minimum o'zgarishlarga tayangan 3 guruhga bo'lingan. İlk 2 guruh a'zolari 3 yildan keyin tekshirilganda ularda semirish xavfi ozaygani kuzatilgan. Qolaversa, ular vazn yo'qotgani aniqlangan. Izlanish yetakchi mualliflardan biri doktor Rena Wing izlanish, tez-tez o'z vaznini o'lchash hamda yoki boshida oriqlash yoki dieta va jismoniy faoliyatga kichik o'zgarishlar kiritish semirish oldini olishda qo'l keladigan metodlar ekanligini ko'rsatdi dedi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. O'zbekistonda xorijiy valyutani aholiga naqd sotish 10 oktyabrda ham boshlanmasligi aytildi.
Mening fikrimcha Markaziy bankning qo'ygan resurslari korxonalarning talabini bajarishga yetmaydi.
Mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev, Usmon Haqnazarovga axborot yetkazishda gumon qilingan 2 kishi qo'lga olindi. Aholi terimga majburlanayotgan bir kezda O'zbekiston o'zi ishlab chiqargan 550 ta paxta terish mashinasining 500 tasini chetga sotdi. Shuningdek, Shayxali qamoqxonasida qariyb 10 yillik qamoq jazosini o'tab chiqqan huquq faoli Mazlum tashkiloti rahbari Azam Turg'unov bilan eksklyuziv suhbat bugungi dasturimizda.
Kayfiyatlarim ham yaxshi. Bo'lganda ham bari o'zbekcha yaxshi-da. Nevaralarim juda sog'ingan.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 17dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Ozodlik mobil muxbirlarining xabar berishicha Qashqadaryo viloyatining Kasbi va Yakkabog' tumanlaridagi ba'zi maktablarning yuqori sinf o'quvchilari 30-sentyabrdan yana paxta terimiga chiqarilgan. Kollejlarning 3-kurs o'quvchilari ham paxta terimiga haydalgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Kasbi tumanidagi 55-chi umum ta'lim maktabi o'quvchilari paxta terayotganini o'z ko'zi bilan ko'rgan Ozodlikning mobil muxbiri o'quvchilar bilan birgalikda o'qituvchilar ham paxta terimiga chiqarilganini aytdi.
Maktab o'quvchilarini paxta yig'imlariga jalb etilyapti. O'tgan shanba kundan boshlab mana shu 9-8-9-10 paxtaga, qalagan paxtaga. 55-chi maktab, 57-chi maktab, 6-chi, 4-chi shu maktablarda.
Bu darsdan keyinmi yoki dars paytidami?
Dars paytida, dars paytida bo'lyapti.
A, dars bo'lmayapti?
Yo'q.
Dedi mobil muxbir. Ozodlik Kasbi tumani xalq ta'limi bo'lim mudiri To'ra Shoymardonov bilan bog'lanib, hukumat tomonidan taqiqlangani aytilgan maktab o'quvchilarining yana paxta terimiga chiqarilganiga izoh berishini so'radi. Ozodlik muxbirining paxta haqidagi savolini eshitgan mudir xabarni inkor qilmadi, ammo
maktab hozir vaqtim yo'q edi.
ikrom
degan bahona bilan suhbatni uzib qo'ydi. To'ra Shaymordonov takror qilingan qo'ng'iroqlarga boshqa javob bermadi. Qarshidagi tibbiyot muassasalari xodimlari bilan Mirishkor tumaniga yuborilgan hamshira qiz Ozodlik bilan suhbatda o'zi paxta terayotgan dalada yuqori sinf o'quvchilari ham borligi haqida guvohlik berdi.
Chiqyapti. O'quvchilar nechinchi sinflar?
6, 5, 7, 8, 9.
Dars bo'lmayaptimi hozir?
Yo'q, bo'lgan yo'q.
Nimaga maktab yo'qmikan? Darslar to'xtatilganmi?
Paxtaga haydaganda.
Deydi Ozodlik suhbatlashgan hamshira. Yakkabog' tumanining madaniyat qishlog'i mahalla faollaridan biri ham shaxsiy sir qolish sharti bilan maktablarning yuqori sinf o'quvchilari paxta terimiga chiqarilganini aytdi. Qishlog'imizdagi 12-chi umumta'lim maktabining 5-chi sinfdan yuqori barcha o'quvchilari dushanba kunidan boshlab paxta terimiga chiqarildi. 10 oktyabrgacha paxtada bo'ladi ekan, dedi mahalla faoli. Ozodlik olgan ma'lumotlarga ko'ra, Koson tumani irrigatsiya va meliorasiya kollejining 3-chi bosqich o'quvchilari 4 oktyabrdan boshlab paxta terimiga chiqarilgan. Buni ana shu kollejning o'quvchilaridan biri Ozodlikka tasdiqladi. Bizning sinfdoshlar bugun yoppasiga paxtaga chiqarildi. Men esa darsga bormaganim uchun qoldim. Ertaga men ham chiqaman, dedi o'quvchi. Yakkabog' tumanidagi kollejlardan birida ishlaydigan o'qituvchi ismi sir qolish sharti bilan yuqori sinf o'quvchilari vaqt-vaqti bilan paxta terimiga olib chiqilayotganini tasdiqladi. Kollejimiz 3-chi kurs o'quvchilari 20, 21, 22 sentyabr kunlari paxta terdi. Undan so'ng 24 sentyabr kuni barcha o'qituvchilari bilan chiqarildi, dedi o'qituvchi. 21 sentyabr kuni O'zbekiston Bosh vaziri Abdulla Aripov videoselektor yig'ilishida talabalar, o'qituvchilar va tibbiyot xodimlarini paxtadan ortga qaytarish bo'yicha topshiriq bergan edi. Ammo oradan bir necha kun o'tib, byudjet tashkiloti xodimlari hamda o'quvchilarning paxtaga chiqarilayotgani haqida Ozodlikka xabarlar kelmoqda.
O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbekistonda paxta terimini mexanizatsiyalashtirish uchun eng kamida 14-15 mingta paxta terish mashinasi talab qilinadi. Shu kunda paxta terish mashinalaridan eng ko'p foydalanilayotgan hudud Sirdaryo viloyatidir. Ayni paytda qator tumanlarda bitta ham paxta kombayni yo'q. Toshkent traktor zavodi konstruktorlik byurosi boshlig'i Ozodlikka bergan suhbatida paxta terish mashinasozligi sohasiga keyingi paytlarda katta e'tibor qaratilayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Senatning yalpi majlisida qilgan chiqishi chog'ida O'zagro texsanoat holding rahbari Nodir Otajonov Sirdaryo viloyatida hozirda 500 ta paxta terish mashinasi harakat qilayotgani, 2018 yildan ushbu hududda paxta terishni mexanizatsiyalashtirish 80%ga yetishini ma'lum qildi. Shunga o'xshash ma'lumotni Sirdaryo viloyat hokimligi rasmiy sayti ham kuni kecha e'lon qilgan edi. Lekin Nodir Otajonov mamlakat bo'ylab qancha paxta terish mashinasi borligi to'g'risida gapirgani ma'lum emas. Surxondaryo viloyat Sherobod tumanida paxta yetishtiruvchi ikki fermerning Ozodlikka aytishicha, ular tumanda paxta terish mashinasidan keyingi yillarda foydalanilganini eslay olmaydi. Bundan 5-6 yil oldin paxta zavodiga 5 ta yangi mashina keltirib qo'yishganini ko'rganman, lekin keyin ko'rinmay qolgan ular. Boshqa joyga olib ketgan bo'lsalar kerak, dedi fermerlardan biri. Buxoro viloyat G'ijduvon tumanilik paxtakor fermer ham paxta terish mashinasi yo'q bo'lib ketganiga bir necha yillar bo'lib ketganini aytdi. Xuddi shunday gapni Farg'ona viloyat Furqat tumanilik fermer Ochil Begmatov ham aytdi. Tumanda bitta ham paxta terish mashinasi yo'q, dedi. Bu yil 70 gektar maydonda paxta yetishtirgan fermer.
Men bilamanki, siz 70 gektar yerga paxta ekkansiz bu yil.
Aha.
Shuncha maydonni qanchasini mashina bilan teryapsiz bu yil?
Yo'q, men mashina bilan terganim yo'q.
Mashinangiz yo'qmi yoki qo'lda termoqchimisiz umuman?
Hozir mashinam yo'q.
Mashinani ijaraga olish mumkinmi? Furqat tumanida.
Furqat tumanida umuman men bundan bexabarman. Bizda yo'q bunaqa mashina yo'q hozir.
Tuman bo'yicha paxta terish mashinalari yo'qmi?
Yo'q, yo'q.
Buni aniq bilasizmi yoki shundoq deb o'ylaysizmi?
Yo'q, aniq bilaman.
Nima uchun yo'q paxta terish mashinalari? Yoki o'zi umuman bo'lmaganmi?
Yo'q, ilgari bo'lgan, sovet davrida juda ko'p bo'lgan, hozir umuman yo'q.
Nima bilan izohlaysiz paxta terish mashinasi yo'qligini?
Endi menda yo'q-ku, bizda yo'q bo'lganiki yo'q deymanda.
Senatning yalpi majlisida qilgan chiqishi chog'ida bosh vazir o'rinbosari O'zagro texsanoat holding boshqaruvi raisi Nodir Otajonov yil oxiriga qadar qishloq xo'jaligi mashinasozligi sohasida 100 million dollarlik loyihalar amalga oshirilishini ma'lum qilgan. Bir qator zavod va korxonalar modernizatsiya qilinadi. Kelgusi yildan boshlab paxta terimini mexanizatsiyalashtirish uchun 3 mingta paxta terish mashinasini ishlab chiqarishni rejalashtirganmiz va bu yo'nalishdagi ishlar qariyb boshlandi, degan Nodir Otajonov. Uning qo'shimcha qilishicha, ishlab chiqarish rejalashtirilayotgan 3000 texnikaning 600tasini eksport qilish, qolgan qismini birinchi navbatda Sirdaryo, Toshkent va Jizzax viloyatlariga yo'naltirish kutilmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
9 oktyabr kuni ozodlikka ma'lum bo'lishicha aholiga naqd valyuta sotish amaliyoti 10 oktyabrdan ham boshlanmaydi. Bu jarayonning kechikayotganini izohlagan O'zbekiston Moliya vazirligining valyuta iqtisod boshqarmasi sobiq rahbari Saparboy Jubayev erkin konvertatsiyaga o'tilgani haqida bayonot bergan hukumatning naqd valyuta sotishni paysalga solayotgani bir qator jiddiy muammolar ifoda ekan haqida fikr bildiradi.
Shu minjinda o'tirganda komissiya bo'lardi-ku, komissiya Markaziy bankda. Ular biladi, O'zbekistonga har oyda qancha valyutaga talab bor. Shu resursi, masalan, endi men hozir bir qiziq vaziyatda turibman-ku, hali 20 milliard dollar resursimiz bor deb oldi-ku, yaqinda Jahon bankidan atiga 450 million 1 milliardni olganiga katta shovqin bo'lyapti. Unda nega olardi degan gap keladi-ku. Mening fikrimcha, Markaziy bankning hali yig'ilgan resurslari hozircha O'zbekistonning korxonalarining talabini bajarishga yetmaydi hisob-kitob bo'yicha. Ular shu resurslarni yig'ib olib, keyin ochamiz degan gapni birinchi qilgan qadamimizga to'g'ri emas-ku. Bunaqa narsani sekin-sekin asta-asta ko'chirganda shunda hisoblasa bo'lardi. Biz masalan 4500ga, 5500ga yetilganda shu talablar kamayib boraverardi-ku. Qandaydir bir muvozanat vaqtini topganda kursni aniqlagan bo'lardi. Hozir esa birdaniga shok terapiya qilib 8100 qildi, keyin 8060 ga tushdi-ku. Hali qancha kurs o'zgargani bilan talab o'zgaradi, biz bilmaymiz. Qadam qildik-ku, shu oyog'imizni qo'ya-qo'ymasimizda turib qosilib turibmiz-ku hozir. Ko'prik ustiga bir qadam qo'ydik-ku, shu yo'q o'tamizmi, o'tmaymizmi deb o'ylanib turibmiz. Bu endi juda bir qiziq vaziyat. Men o'ylagan edim, shu katta qadam qilgandan keyin ertaga muvozanatni topish uchun shu sotishni ham boshlash kerak edim. Talab ko'paytirsa, kursni 8100 emas, 8200, 8500ga chiqarib, muvozanatni topsa bo'lardi. Endi lekin bu iqtisodiyot uchun, xalq uchun, hali byudjet korxonalari uchun, eksport import operatorlari uchun juda bir qiyinchilik vaziyatdan o'tishimiz kerak bo'lardi.
Valyuta sotishni boshlasa yetkaza olmaymiz deydimi? Nima deyapti?
Shunaqa bir organ ozgina qo'rqib bormi deb o'ylayapman-ku. Chunki hali 20 milliard bor deb olib bir gapida juda katta auditoriyada aytdi-ku. Shunaqa 20 milliard bizni rezervimiz bor dedi. Undan endi to'g'ri unga kech bo'lmaydi u 20 milliardga. Xalqaro valyuta jamg'armasi aytadi, u 20 milliard sizlarni endi 6 oylik, 1 yillik import jamg'armalari surish kerak deydi. Undan 1-2 milliardini mana Qozog'iston ishlatadi ko'p vaqtlarda. Menda bor 300 milliardlik oltin valyuta zaxiralari bor edi, 1.26ga tushib 33ga chiqib ketdi. Chunki kurs devalvatsiya bo'ldi-ku, hozir Markaziy bank faqat valyutani sotib olyapti. Hali bir muvozanatni saqlash uchun. Shunaqa narsani biz Markaziy bank ham ishlasa bo'lardi. Endi nimaga ishlamayapti? Menimcha shu zaxiralarini talabga munosib emasligini hozircha degan menim bo'lajam bor.
Buni cho'zgan bilan nima bo'ladi? Ko'payib qoladi mu zaxiralar? Cho'zgandan nima yutadi?
Agarda qarang, agarda ertaga 8060 ga tushirdik-ku, qora bozorda 8200 ga chiqib ketdi. Ya'ni talab ko'p. Korxonalarning hammasi 8500 dan sotib olib yurgan korxonalar hozir hammasi o'zining so'mini rezervi ko'p-ku. Tashlab valyutani sotib olsa, kurs yana 8500 9000 ga chiqib ketishi mumkin.
Konvertatsiyaga o'tgandan keyin iloji yo'q-ku buni axir. O'tish kerak-ku siz aytgandek bu bosqichga.
To'g'ri. Erkinga o'tgandan keyin men hech o'ylamagandim, bu 9500-10000 yetadi deb. Balkim shunga yetib qolishi, endi hozir shunda ham xavotirdaman.
Bunaqa kuchlagan bilan haliga faqat kuchayib boraveradi-da psixologik nima?
Ha, bu juda to'g'ri. Bir yildan beri shu konvertatsiyani yaqinlashtiramiz deb buni to'liq qadamini yosamagandan keyin murakkab bo'lib ketaveradi.
birdan keyin biri ketaveradida, buni hozir tezroq qilish kerak edi. Shu bir shokli terapiyani qadam bosgandan keyin shuni bo'ldi endi organik ishlab turinglar deb hozir sotishni ham yerlash kerak edi.
Qarang, Sapanboyga o'tmishda ham bo'lgan ekan-ku, shunaqa sotishni boshlagan, keyin 2-3 oyda уже zaxira tugab qolgan, keyin sekingina orqaga qaytib yorishdi. Yana shunaqa bo'lishi
ehtimoli bor emasmi? Men bilaman, u 2003 yili sota boshlagan, lekin u vaqtda kurish mamlaka o'zgarmagan edi. Asta-sekin o'zgartiramiz degan edi, keyin to'xtatib qo'ydi. Chunki masalan 4500 da уже boshlaymiz degan gapda, hozir 4500 bo'lganida hamma zerikkan odam borib valyuta sotib olaverardi-da. Bu 8100 ga chiqqani bu shokli terapiyaning to'g'ri qadami bo'ldi. Lekin shuni oxirigacha yetkazish kerak edi.
Yana qanaqadir bir strategik tashkilotlarga, strategik tovarlarga bir nechta kursga qaytib yormaymizmi?
Men o'ylayman, unaqa qilishimizga juda bir maqulay vaziyat bo'lardi. Hech kim ishonmay qo'yadi-da.
Yo'q, endi agar zaxira chatoq bo'lsa, zaxira bo'lmasa.
Men endi ikkinchi masalani nima qilaman? Muvozanatni qanaqa qilsa bo'ladi? Mana masalan Markaziy bank ertaga aytadi, biz sota boshlaymiz deydi. Endi men bu yerda sal bir qiynaltirgan narsam, nima uchun ular haftasiga bir marta kursni beryaptidi, a uni через виза qilib har kunga o'tkazish kerak. Agarda u banklarga erkinlik berganida biz bilardik qaysi bank qancha sotib olib, qanchasini haligi obmenniy punktga qanchasini korxonalarni zaifkasi bilan ishlayotganini bilardik. U ochiq bo'lardi. Bizdagi banklar hali boshqariladigan banklar bo'lgandan keyin o'zi banklarning ham erkinligi yo'qda. Unga kredit ber, bunga kredit ber, o'zining zaxir pul zaxiralarini ular shuni dollarga almashtirishni xohlaydimi, yo'q hisob-kitobidagi dollarni hali birjada sotib, so'm resurslarini oladimi? Shuni ular erkin belgilaganda biz erkin kursga chiqqan bo'lardik. Men fikrim oxiri muvozanatni saqlasak unda bizga resursni katta zaxirasiga ehtiyoj qolmaydi.
Ertaga 8500 bilan haligi ikki talab bilan taklif
qilsa bo'ladi. Endi bu yerda mana narsa bor. Uchinchi, xabaringiz bo'lsa, shaxsiy odamlar 200 million sotganda haligi ochilgandan keyin bir 20 kun ichida. Korxonalar atiga 100 million sotib oldi degan. Bu hech bir mantiqqa to'g'ri kelmaydigan narsa. Chunki korxonalarni resurslari odatda shaxsiy odamlarni resurslariga qaraganda 10-20 barobar ko'proq, ba'zi 50 barobar ko'proq bo'ladi. Qozog'istonda agar shunaqa deb bir narsani aytsangiz, ular aytadi, nima bu, qanaqa ekonomika, hech kim tushunmaydi buni, ham Yevropadagilar. Chunki korxonalarni resurslari, masalan, ular ko'proq sotish kerak. Ular masalan paxtani eksport qiladi, uranni eksport qiladi, haligi gazni eksport qiladigan korxonalar bor-ku. Nimaga shu 8100 bo'lganda ular sotmadi milliardlab? Ikkinchi masala bor, ularning hech bittasi hali erki yo'q. Bitta tepadan o'tirib sot desa sotadi, sotma desa ushlab turadigan bir xonalar bo'ladi. Unda bu erkin konvertatsiyaga o'tishni biz miyasizki bir o'rtasidan boshladik. Erkin deya olmaymiz uni. Bu banklarning funksiyasi, banklarning xizmati. Ayirboshlash punktini ishlatish uni erkin qo'yish. Uni bir hali Markaziy bank faqat bir koridor, hali birjadan chiqqan sifrani o'tkazib qilib berishga faqat qatnashadi. Yoki bo'lmasa o'zining rezervidan tashlaydi. Agarda shu dollar katta o'sib ketayotgan bo'lsa tezroq, yoki bo'lmasa dollarni sotib oladi, agarda shu so'm pastga tushib, dollar kuchayib ketayotgan bo'lsa. Shunaqa uni yo'llari bor. Qimmatbaho qog'ozlar bilan regulyatsiya qiladigan yo'li bor. Stavkasini regulyatsiya qiladigan, foizlarni regulyatsiya qiladigan yo'llari bor. Zaxirani har bir bankka qancha zaxira rezerv normasi degan narsa bor. Bu bilan ham regulyatsiya qilsa bo'ladi. Hozir masalan banklar Markaziy bankka bir 6-7% o'zini mablag'ini depozit hisob qo'ygan. Agar shuni 10% qilsa bo'ldi, so'mni bir ko'p foizi Markaziy bankka ketadi-da, so'm kamaygandan keyin dollar bir qolta turadigan bo'lib qoladi. Muvozanat borish kerak. Agarda muvozanatga yo'q, biz o'zimiz to'g'riligimiz, o'zimizni nima degan bo'lsa, unda erkin konvertatsiya bo'lmaydi. Hech bir jahonda Markaziy bank hukumatga bo'ysunmaydi. Bo'ysunadigani parlament bo'lishi kerak. Davlat boshlig'i ham Markaziy bankka gapirib o'tmasligi kerak. Mana masalan Amerikada. Qachon Tramp yoki bo'lmasa Obama ELN'ga kursni o'zgartirdi bu deb aytmaydi. ELN'ni o'zi hal qiladi bu masalani. Bizni endi hukumatdan kutib o'tirgan bo'lsa, unda u byudjetini qarab o'tirgandir balkim. Budjetda pul bo'lmagandan keyin endi budjetni tushumlarini bilaman-u, ko'p emas. Hozir ham bu yangi kursdan balkim juda ko'p ligotalar beryapti deb kamaygan bo'ladigan bo'lsa, unda umuman bu bizning konvertatsiyamiz qiyin ahvolda. Chunki budjet korxonalariga baribir valyuta berish kerak. Uni siz tekinga bermaysiz-u. Ertaga 8500-9000 bo'lsa, 9000ga sotaman deysiz. Unda budjet korxonasi aytadi, menga unda budjetdan pul bergin deydi. Shuning uchun ham to'xtab turgan bo'lishi mumkin. Juda sabab ko'p bunga. Bunaqangi shokovi terapiyaga o'tgandan keyin qattiq fiskal siyosatni olib borishimiz kerak. Soliqlarni ozgina ko'paytirishimiz kerak, pensiyalarni kamaytirishimiz kerak, oyliklarni kamaytirish kerak, ekonomikani qaytarib zamonaviy qilish kerak. Shunda hali budjetga tushadigan pullar korxonalarning foydasi ko'proq bo'ladi deb soliqlar ko'payadi. Importga olinadigan mollarga ozgina mablag' ketadi. Yana bir narsani aytaman, endi bu oxirgi fikrim. Devalvatsiya, bu konvertatsiya importni cheklash degan maqsadda qilinyapti. Umuman iqtisodiyotni o'stiraman degan davlat bu importni cheklashga harakat qiladi. Tadbirkorlarimiz voy, meni hali chet eldan olib keladigan xalodilik qimmat bo'lib ketdi, televizor qimmat bo'lib ketdi deb uni importini rag'batlantirmoqchi qanday yengilliklar beryapti. Bu bir biriga zid maqsad, bir biriga zid vazifa. Unda nima qilasan uni devalvatsiya qilish? Ligotning kursini ushlab turavergin dedi. Kursni o'zgartirgandan keyin aytdim, u tadbirkorlarga kechirasan, endi bir lojini topib samaradorlik ishini qilgin, hozircha importni to'xtatib turgin deyishimiz kerak edi. Aksizni tushirgin, uni tushirgin, uni bugun bu o'zi orqaga qaytdi. Men aniq aytirayki, bu orqaga qaytish. Hali Leninni bir shag vperiod, два шага назад degani bor-u, shunga kelyapti. Naoborot, hozir soliqlarni ko'paytirish kerak. Unda bu maqsadni qo'ymas kerak edi, bu vazifani qo'ymas kerak edi. Shu eski xalqman, eski tozi yuraversin kerak edi. Xalqni shovqin qilib, bekarga ko'tarib, erkin konvertatsiyaga chiqamiz deb ularga aytish kerak ozgina, baraka topkirlab berdi-yu, Qamoldovaning. Ozgina yarim yil, bir yil ishlab turinglar. Shu oldingi ishlaringni ishlatib turinglaring, hammasi bir joyga kelgandan keyin yana samaradorlikka o'tasizlar deb aytish kerak edi. Vazifaga chiqish uchun ozsa bo'ladi, lekin iqtisodni boshqa, mana eng birinchi mening fikrim, yana qaytarib aytaman, bank xizmatini yaqinlashtirish kerak. Ikkinchisi, hali ligotalarni shu tamojni ularga tegmaslik kerak. Qaytanga fiskalniy politsiyani olib borish kerak. Endi men aytsam ertaga meni xalq dushmani deb e'lon qilmasin-u, oyliklarni hammasini bir 2-3 yilga zamorozib qo'yish kerak. Mana bu tamojniga kimga ligota berilgan bo'lsa, hammasini oddan qilish kerak. Qimmat bo'ladi, to'g'ri.
Hatto shu non, go'sht, shunaqa birlamchi nimalarga hammi?
Hammasiga. Endi uni boshqacha qiladi, mana Qozog'istonda nima qiladi? Qiynalgan aholini bir tariqasi bo'ladi, bir 10% bo'ladi, balki 20% bo'ladi. Ularga televoy yordam beriladi. Sen qiynalyapsanmi, seni bolalaring ko'pmi 10 ta? Mana senga oyliging sal ko'proq, mana bolalaringga subsidiya. Sen go'sht ishlari ishlaydigan eding, sen yaxshi korxona eding. Mana senga byudjetdan subvensiya, lekin hali kursga, uni nimasiga hech kim g'iz demaymiz. Soliqni ham to'laysan, hammasini qilasan. Lekin byudjetdan senga subsidiya, subvensiya beraman deydi. Qanaqa yo'llarni qiladi? Yevropaning qo'shnilari qiladi. Mana bu Fransiyaning Shveysariyada men yurganimda shu qanaqa qilib ular shu qimmat binosini chiqarar ekan deb hayron bo'lardim-da, bu bankrot bo'lish kerak edi ming marta. Davlat uni byudjetidan beradi, hech bir kursga uni aralashtirmaydi. Shuning uchun ularni qimmat binolari butun jahonda sotiladi.
O'zbekiston Moliya vazirligi valyuta iqtisod boshqarmasi sobiq rahbari, hozirda Ostonadagi Yevrosiyo iqtisodiyot universiteti dotsenti Saparboy Jubayev bilan Pragadan Zamira Shukur suhbatlashdi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Bekzod Ahmedov: Gulnoraning eng katta xatosi meni Interpolga berish bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Stokgolm mahkamasi jamoatchilik uchun ochiq hujjatlar sirasiga kiritgan tergov materiallarining ozodlik tanishgan ikkinchi hujjati 2015 yili Shveysariya prokurorlarining Gulnora Karimovaning eng yaqin biznes sherigi Bekzod Ahmedov bilan o'tkazgan so'rog'idir. Moskvada 4 kun davomida 4 nafar tergovchi tomonidan o'tkazilgan bu so'roq javobida Bekzod Ahmedov Gulnora Karimova jinoyatlariga oid kengroq tafsilotlarni taqdim etgan. 2015 2000-yilning may oyida Rossiya Bosh prokuraturasining Moskvadagi idorasida Shvetsariya Federal prokuraturasi va Federal kriminal politsiyasining 4 tergovchisi MTS O'zbekiston shirkati sobiq bosh direktori Begzod Ahmedovni 4 kun so'roq qiladi. 12-maydan 15-mayga qadar davom etgan tergov Shvetsariya prokuraturasi Begzod Ahmedovga qarshi ochgan jinoiy ish doirasida Federal prokuror Patrik Lamon rahbarligida o'tkaziladi. Tergov boshlanishida prokuror Begzod Ahmedovdan tashqari Rustam Madumarov, Gulnora Karimova, Gayane Avakyan, Alisher Ergashev va Shohrux Sobirovlarga qarshi pul yuvish va yana boshqa ayblar bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilganini bildiradi. Shvetsariya qonunchiligida ko'zda tutilgan haq-huquqlari bilan tanishtirilgan Begzod Ahmedov savollarga advokatsiz o'zi javob berishga qaror qilganini aytadi. 12 may kuni Moskva vaqti bilan tungi soat 11 da boshlangan tergovning birinchi sessiyasida Ahmedov asosan o'zi 10 yildan ko'proq boshqargan Uzun Rabita shirkatining Gulnora Karimova bilan aloqasi, shirkat aksar aksiyalarining amerikalik investorlar va O'zbekiston hukumatidan Karimova qo'liga o'tish jarayoni bilan bog'liq savollarga javob beradi. Bu savollarga Ahmedov asosan 2012-yil 12-sentyabr kuni Rossiya tergov departamenti tergovchisiga bergan javoblarni takrorlaydi va Karimovaning bir tin investitsiya qilmay turib O'zbekistondagi barcha mobil aloqa operatorlari va mamlakat telekommunikatsiya sohasini bosib olganini hikoya qiladi. Gulnora, nima niyatda sizni Uzun Rabitaga bosh direktor qilib tayinladi degan savolga Begzod Ahmedov 2002-yilda telekommunikatsiya sohasida havodan pul qilish mumkinligini tushungan Gulnora Karimovani faqat bir narsa pul qiziqtirganini aytadi. U Uzun Rabitaga bir tiyin ham pul sarflamay shirkatni qo'liga oldi va uni MTSga 350 million dollarga sotdi degan Ahmedov Karimova bilan munosabatlarini tasvirlaydi. Gulnora Karimova bilan shaxsiy munosabatlarim notekis edi. U bir qarasang meni tug'ilgan kunim bilan tabriklar, bir qarasang qamoqda chirtaman deb tahdid qilardi. Lekin men o'zimni hech qachon uning quli deb bilmaganman. Qarorlarni men berardim. Gulnora chegaradan oshmaguncha ma'qullab bosh irg'ib turardim. Chunki Gulnora o'zini eng qudratli ayol deb bilardi, deydi Shvetsariya tergovchilariga Begzod Ahmedov. Ahmedovga ko'ra, 2007-yili Uzun Rabitani MTSga 350 million dollarga sotib, shirkat aksionerlari safidan chiqqan Gulnora Karimovaning bu shirkatdan pul undirish harakatlari to'xtash o'rniga, aksincha, yanada kuchaygan. Avvalgi aksioner sifatida qilingan iqtisodiy talablar o'rnini endi ochiq qaroqchilik egallaganini aytgan Ahmedovga ko'ra, Karimova MTS O'zbekiston direktori sifatida o'zidan bir kunda Uzun Rabita hisobida turgan 50 million dollarni berishni talab qilgan. Telia Sonera, Wimpel.com va MTS shirkati Gulnora Karimovaga berganini tan olgan 1 milliard dollardan oshiq porani o'zlashtirishda markaziy rol o'ynagan Takiland LTD asoschisi Begzod Ahmedov ko'rsatmasiga muvofiq aynan uning o'zidir. O'lim tahdidi ostida qolganidan 2012-yil 6-iyun kuni O'zbekistondan qochib chiqishga majbur bo'lganini aytgan Ahmedov 15-iyun kuni Gulnora buyrug'i bilan o'zining pul yuvishda ayblanib, shosha-pisha Interpol orqali xalqaro qidiruvga berilganiga to'xtaladi. Bu Gulnora Karimovaning eng katta xatosi edi degan Ahmedov, nomi pul yuvish bilan bog'lanishi hamona banklar, xususan Shvetsariya banklaridagi o'z hisoblariga qizil chiroq yoqilganini aytadi. Shvetsariya Federal prokuraturasining moliyaviy jinoyatlar bo'yicha federal tergovchisi Patrik Lamon yetakchilik qilayotgan bu jinoiy ish hozirga qadar davom etmoqda. Ishning qachon mahkamaga oshirilishi haqida hozircha rasmiy xabar yo'q. Tergov bilan ko'ngilli ravishda hamkorlik qilayotgan Begzod Ahmedovga qo'yilgan ayblarning olib tashlangan, tashlanmagani haqida ham hozircha ma'lumot yo'q. O'zbekiston Bosh prokuraturasi joriy yil 27-iyulida e'lon qilgan rasmiy bayonotga ko'ra, jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining 2015-yil 21-avgustdagi hukmi bilan Gulnora Karimova Jinoyat kodeksining 168, 178, 182, 189, 228 va 243 moddalarida ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etishda aybdor deb topilgan va unga 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. O'zbekistonda 2008-yilda tovlamachilikda ayblanib, 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi faoli va O'zbekistonda ro'yxatdan o'tkazilmagan mazlum inson huquqlari tashkiloti rahbari bo'lgan Azam Turg'unov 7 oktyabr kuni ozod etildi. 66 yoshli huquq faoli qamalishdan oldin mahalliy kuch tizimlari munosabatidan norozi fuqarolarning mahkama ishlarida qatnashib, ularga huquqiy yordam ko'rsatib kelgan. U qamoqdan jazo muddati bitishidan 9 oycha avval ozod etildi va Ozodlik radiosiga bergan eksklyuziv suhbatida qamoqdan chiqarilishini mutlaqo kutmaganini aytdi. Shuningdek, u O'zbekistonning Qarshi, Jasliq, Toshturma qamoqxonalarida o'tkazgan kunlari haqida Ozodlikka so'zlab berdi. Hozir 66 yoshli huquq faoli Azam Turg'unov bilan suhbatni tinglang. U bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri. Endi Azam aka, demak, mana 2008-yilda hozirgina eslashdik. O'sha jinoyat kodeksining 165-chi moddasi 3-chi qismi A bandi bilan tovlamachilikda ayblanib, 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edingiz. Muddatdan sal avval, ya'ni 8 oydan sal oshiqroq vaqt oldin ozodlikka chiqdingiz. Nima sababdan endi muddatidan avval ozodlikka chiqdingiz va umuman mana shu huquq faollarini ketma-ket ozod etilish sabablari nimada deb o'ylaysiz?
O'zi ichkarida mashinasi siz aytgan savol hammani qiziqtiryapti. Men uchun to'xtab bunaqa o'qib qoladim. Chunki bizda tashkilotga degan narsa bor edi. Sun'iy ravishda intizomiy jazo qo'llaniladi. Bu degani sizga hech qanday insonparvarlik dalolatisiz qo'llanilmaydi. Keyin vaqt soati kelib 10 yilmi 15 yilmi muddatingiz o'tgandan keyin sizga raskrutka qo'llaniladi. Bu raskrutka qo'llaniladi degani shu tashkilotga tufayli har doim siz intizomiy jazo og'irganingiz uchun sizga yana qo'shimcha qo'shtirnoq ichida mukofot tariqasida 2 yil, 3 yil, 4 yil yana qo'shib beriladi. Bu hamma qonuniy narsalar. Lekin O'zbekistonda shu narsa urf bo'lganda, masalan, menga o'xshagan mahkumlar, diniy e'tiqodi bilan qamalgan mahkumlar, zikrdan ish bilan qamalgan mahkumlarga qo'yiladi shunaqa narsa.
Sizga qo'yilganmidi shu?
Ha, menga qo'yilib keldi. Bir necha yil davomida. Lekin kelgan paytimdan biri.
Muddatidan oldin ozodlikka chiqarilishingizni kutmagansiz demak.
Kutmadim, haqiqatda kutmadim. To'satdan birinchi 7-8 yil davomida hamma shahodatlardan salbiy o'tgan bo'lsa, doimo salbiy bo'lardi. To'satdan chaqirishdi, to'satdan men ijobiy bo'lib qoldim, yaxshi mahkum bo'lib qoldim. Qilishdi, komissiya bo'ldi, komissiyadan o'tdim, ertasiga sud bilan chiqarib olishdi.
Necha kun ichida bo'ldi endi bu protsess?
Peshinda boshlashdi hujjat yig'ishi, kechki payt komissiya bo'ldi, ertasiga sud bilan chiqarib olishdi.
Azamjon aka, shu 165-chi modda bilan sizga qo'yilgan tovlamachilik aybini siz sud jarayonida bo'yningizga olganmidingiz, olmaganmidingiz?
Menga qo'yilgan aybim dastlabki tergovda ham, har ikkala instansiya sudlarida qat'iy inkor etganman. Isbotlarni berganman. Sud jarayoni Abdurahmon kirganda nurda, keyin Surat Ikromov kirgan, eshitib o'tirishgan nimaligini shikoyat qilsam, balki ochiq e'lon qilarman. Yosh bola ham tushunadigan bir bemazagarchilik bo'lgandi. Bir ota-onani ustidan shikoyat qilgan. Azam Turg'unov degan shaxs 2008-yil may oyini oxiridan 10-iyul kuniga qadar menga telefon qilib, o'ldirish bilan qo'rqitib, uyimni yoqib yuborish bilan, ukamni suvga cho'ktirib yuborish bilan, onamni ishdan bo'shatish bilan qo'rqitib, pul talab qilib keldi deb shikoyat arizasi yozgandi.
Shikoyat arizasini kim yozgan?
Bir Oybek Hojaboyev degan o'sha Amudaryo tumani mandat shahridan.
Keyin sizni Qoraqalpog'istonda hibsga olishgan.
Qoraqalpog'istonda. Mana eng qiziq joyi, o'sha Oybek Hojaboyev 3-chi iyul kuni men bilan yuzlashtiryapti. Arizani o'zing yozgansan, pochta seniki. Keyin yana bir marta yozib bergansan, yozib bera olmadim. Oybek, men senga telefon qilganmanmisam, yo'q qilmagansiz, deyapti. Sen menga telefon qilganmisan, sen yo'q qilmaganman, deyapti. Sen sudya ham, prokuror ham uni telefon qilganligini ishga aloqasi yo'q, deyapti. Men unga telefon qilmaganman. Lekin telefon qilganini qilmayapti.
Ya'ni go'yoki siz telefon orqali unga tahdid qilgansiz ayblovga ko'ra-yu, lekin sudda jabrlanuvchi siz menga telefon qilmagansiz, men sizga qilmaganman deb ko'rsatma beryapti va sudya buni inobatga olmayapti demak.
Ammo jabrlanuvchi ham guvoh ham endi qara, xudo xolasi ish materiallari bilan tanishtiraman. O'zbekiston Oliy sudi raisi, oldingisi Mustafa Oyzam, undan keyingisi ham bittagi Sunnova, Muqrinov degan katta kichik sudyalar ham prokurorlar ham birontasi qonun deb javob bera olmagan menga. 2008 yil oxirida dekabr oyida men ham gapga qolib borishdi. Azamni ko'rmadim, lekin o'sha yerda birorta обработка qilishdi-da, bunda Berdiyev zami bo'lardi, bir polkovnik, SMBshnik. Hozir hamma zamonlarda zami bo'larkan SMBshnik. Shu ham suhbatlashganda birovlarga aytyapti, bilaman, jinoyatchi emassiz, lekin bu yerda qonunlarga rioya qilib o'tirishingiz kerak va hokazo shunaqa gaplarni gapirdi. Ko'rinib turibdi, o'zi ham bilib turibdi uni.
Jasliq borganimda обработка qilishdi dedingiz, u nima degani, qanaqa qilib обработка qilishdi?
Karantinda shunday ishga harakat qilishardi, Shukr rahmatlarni 97 shunaqa-naqalar bilan o'tirganlarmi? 3-4% tashlab qo'yadi.
Endi Azam aka, bular sizni faqat jig'ingizga tegisharmidi yo sizga nisbatan kucham qo'llarmidi, masalan, turtish, urish, kaltaklash?
Jismoniy tomondan ham, ruhiy tomondan ham shunaqa qo'rqmadi, lekin jardanga 2 barobar keladigan 3-4%ni qo'yib qo'yadi. Har tomondan tekkilashgandan keyin, keyin hattoki men shaharga kelib, zonaga kirib kelganimda zo'rg'a nafas olardim, qo'llarim ezilib ketgan edi.
Demak, sizni o'sha mahkumlar qiynoqqa solishgan?
Ha.
Jasliq qamoqxonasida.
Ha, ha. Biroz kutganmasu, prosta odam o'tkazdi. Sindirib o'zimni, nima deydi? Ruhan sindirish uchun qilingan narsa bo'lsa kerak deb o'ylayman, nima?
Shifoxonaga yotqizishganmi?
Yo'q, shifoxonaga qilgan gapim bo'lmagan, men shikoyat ham qilmaganman uni.
Endi u kamerada necha kishi bor edi siz bilan?
28.
Endi o'sha 97-chi, ya'ni qotillik bilan qamalgan mana laxmachlar deyapsiz. Ulardan necha kishi edi?
3 kishi edi.
Ular sizni kaltaklasa, ursa, atrofdagilar nima qilardi?
Qarashim. Atrofdagilar qo'shib olmas. Boshim urmadi, faqat shu ko'kragim qovurganda qornimga izdiyotlikcha qo'rqanishlar bo'lardi. Bitta 12 ta parajena bor. 12 ta parajena ichida shunaqa izdiyotliklar bor edi. Lekin shuncha qiyinchilik kechdiman, ba'zi bir aloqalar bor. Xabar bo'lsa, tergov paytida musulmon xonasi qulashganini bu haqda yozganman.
Qayerda bo'lgan bu voqea, Azam aka?
Nukus shahar universitetida. Birinchi o'n kirib kelgan kuni o'zimni gapidan qaytganligiga qaramasdan menga ayb e'lon qildi tergovchi Ismoilov. Nima raddiya yozib o'tirdim unga. O'sha yozib o'tirganda bir-birimizdan janjallashib talashib ketdik. Ustimdan xonasi qulashdi. Men shuni ko'rmadim o'zim kim qo'yganini. Orqa tomondan yozib o'tirgan joyimda. Qaynab turgan suv quyardi.
Orqa tarafdan quygan bo'lsa, yelkalaringiz kuygandir endi.
Yelka bir qism to'liq kuyib chiqqan. Tez yordam chaqirishgan. Hattoki ikki mesestra kelibdi. Shu holatda o'tirmay, yerga qo'yishdi. Qizlar aytadi, "Tug'ilib, olib borish kerak ospitalga. Bo'lsa o'lib qolishi mumkin" deyapti. Lekin shu ham o'sha bunlarga kelishgan, nomi ham kelgan bobomiyasi ham. Lekin jo'natishmadi mana yerga ospitalga. Turmaga jo'natishdi, shu holda turmaga qabul qildi.
Keyin turmada hech bo'lmasa tibbiy yordam ko'rsatishdimi, dori pori berishdimi?
Ha. Turmada Mirzayev degan bo'yoq bor ekan, gravrach ekan shunda juda yaxshi yordam qildi. Maraka doktor o'zi obrabotka qilib, dorilar surib, endi tushalguncha rosa talakam pashala talardi, kuyni kiyolmas edim. Bir oy, bir yarim oycha yalang'och yurdim, kuyni kiyimi. Yaxshi bo'lib ketdi.
Sudda ko'rsatdingizmi keyin shu kuygan izlarni ko'rsatgandirsiz?
Ha, nechib ko'rsatdim. Tergovchi ham sudan prokuror ham o'z o'rniga yotqizgan shuni. Go'yoki men choy ham, suvni ham o'zim qaynatganman. Idishni ham o'zim topganman tergov xonasida. Men o'zim bemalol suvni quyib yuborganman.
Ayblov tasdig'ini topmadi. Qamoq jazosini o'tarkanman qiynoqlarga tutildim va muttasil ravishda Oliy sudga yozdim, prezidentga yozdim, prokurorlarga yozdim deb aytyapsiz. Ozodlikka chiqdingiz mana. Endi shu o'zingizni oqlash uchun harakat qilasizmi?
Albatta. Men jinoyatchiman. U yetishyapti menga. Pushaymonlik xati yozib bering, biz sizni chiqarib yuboramiz deyapti. Shuni yozib bering, sizdan nima ketdi deydi. Mayor, polkovnik, shunaqa odamlar. Pushaymonlik xati yozib bering, sizdan nima ketdi deyapti. Bu masxara ovozlidir. Men jinoyatchi bo'lsam, nima uchun yozib berishim kerak? Men tushunmayman o'zim. Men aytdim, to'g'ri, kelmasiga yozib beraman deyapman. Men pushaymonman, faqat sizga o'xshagan isbotlar bilan bitta havodan nafas olayotganman. Shaymonman deb yozib beraman, olib keling deyapman. Yo'q, mayli, endi bora qoling, chiqaraveraman.
Mana endi hozir qariyb 10 yil qamoq jazosini o'tab chiqdingiz. Endi siz chiqqandan keyin vaziyat chiqquncha vaziyat ancha o'zgardi. Prezident Karimov vafot etdi, o'rniga Shavkat Mirziyoyev prezident bo'ldi. Mana islohotlar bo'lyapti, bayonotlar bo'lyapti har holda. To'g'ri, ichkarida bo'lgansiz, lekin tashqaridagi o'zgarishlarni kuzatish imkoni bo'lganmi va bu o'zgarishlar haqida qanday xulosaga kelyapsiz hozir mana ozodlikka chiqqaningizdan keyin?
Tashqaridagi ahvoldan mutlaqo bexabarman. Faqat oxirgi o'sha prezident saylovlaridan keyin tanlov programmasi va boshqa o'sha prezident o'zi mana shu chiqishlardan bir ikki axborotlar olib o'ylardim, sal ozgina bo'lsa ham o'zgarish bo'lsa kerak. Huquqiy demokratik davlat sari, ochiq demokratiya, ochiq huquqiy jamiyat sari ozgina bo'lsa ham o'zgarish bo'lsa, shuni o'zing yetarli deb o'ylardim. Tashqarida ko'ryapman, o'sha davlat boshqaruvidagilar yoki imitatsiya qilishyapti, go'yoki prezident farmonlari asosida ishlayotgandek bo'ladi. balki qatorda o'zgarishlar bordir. Men hali hamma narsadan xabarim yo'q. Agar ko'rsam ma'lumni bekitib yoki buzib aytmayman. Mana aytaman, xodimlarning ichida yaxshi, xaloschilar degan xodimlar ham bor edi. Agar ko'rsam, buni balki keyinroq gaplashamiz. Lekin hali ko'rganim yo'q.
7-oktyabr kuni qamoqdan ozod etilgan 66 yoshli Xufvol Azam Turg'unov bilan suhbatni eshitdingiz. Bu suhbatning to'liq variantini ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Shu o'rinda yana eslatib o'tamiz, so'nggi bir hafta ichida O'zbekistonda yana 2 siyosiy mahbus ozod etildi. Bular qoraqalpog'istonlik jurnalist Solijon Abdurahmonov hamda jizzaxlik inson huquqlari faoli Azam Farmonovdir. Bu 2 siyosiy mahbus bilan ham eksklyuziv suhbatlar ozodlik.org saytida yoki ozodlik ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.